Առաջինը քաղաք մտավ Մոնտեկրիստոն ու մի ոստյունով թռավ պաշտպանական խրամատի վրայով։ Բոլորը հետևեցին նրան։ Եվ այդ պահին տեղի ունեցավ մի տարօրինակ դեպք, ու Արկլայի բնակիչները, տեսնելով այս բարձրահասակ ու գունատ մարդուն, որ պողպատե արձանի նման գանված էր ձիուն ու մահնար համարելով սուրում էր տեղացող գնդակների միջով, սարսափ ու զարհուրանք ապրեցին, քանզի պարզ նկատում էին, որ օդը նրա համար զրահ էր դարձել։ Բացի այդ, նրա մոտ տեսան մեջ էին, որին իրենք գերբնական զորություն էին վերագրում։ Դեռատի աղջիկը անզեն կանգնել էր իր ձիու ասպանդակներին ու պարուրված ճերմակ թիկնոցի մեջ բարձրաձայն արտասանում էր այն խորհրդավոր բառերը, որոնք այսպես ահաբեկում էին աստծո երկյուղացներին։ Եվ նրանք սարսափելի վայնասուն բարձրացնելով վայրենիների պես փախչում էին խուճապահար։ Այս միջոցին Կուկուն իր 20 մարտիկներով արևելյան դարպասներից արդեն մտնում էր Ուարգլա։ Խիզախ զուավը որքան բարեկամների վրեժ էր առնելու։ Նրա աչքերի առջև երևում էին իր անմեղ ընկերները, փռված, արնաշաղախ, գլխատված, անդամահատված, ու խփում էր, կոտորում։ Նրա ջոկատի մարդիկ էլ, որոնք մեծ մասամբ եվրոպացի 5 գաղթականներ էին, սնանկացած խոանների ասպատակություններից, հետևելով իրենց հրամանատարի օրինակին, կռվում էին առյուծի նման։ Կասպահի առջև երկու ջոկատները հանդիպեցին իրար։ Առաջին խնդիրը կատարված էր։ Հարցակումն այնքան արագ ու զորավոր էր եղել, որ թշնամու սոսկումը ավելի շատ էր նպաստել հաղթանակին, քան հարցակվողների քաջությունը։ Կրոնական մոլուցքի պահին արյան ծարավի այս խոանները վախկոտ արարածներ են, երբ իրենց առջև տեսնում են հաստատական մարդկանց, իսկ Մոնտեկրիստոյի մարդիկներին ոչինչ չէր կարող կասեցնել։ Կոմսը հանկարծ իր ձին կանգնեցրեց։ Կասպահի բարձր պատերի տակ էր։ «Այստեղ է», ասաց Մեջեն, մատով ցույց տալով այն որձակարերը, որոնց տակ գտնվում էին գետնուղիները, նման ժայռերի տակ վխտացող սողունների։ Մոնտեկրիստոն ու նրա մարդիկ, երբ հասան Ուարգլա, արևը մայր էր մտնում։ Սկսվում էր վերջալույսը։ Ծանր ամպեր էին սահում երկնքում, իսկ հնոցից դուրս ժայթքող ծխի նման տակ գոլորշիները ազդարարում էին վերահաս մրրիկի անխուսափելիությունը։ Ճակատամարտի աղաղակներին ու իրարանցմանը հաջորդել էր մեռելային մի լռություն։ Ուարգլայի բնակիչները փակվել էին իրենց տաներում, հրաժարվելով թշնամական որևէ ցույցից։ Առաջին հարցակումը կրող խոանները փախել էին և միայն իրենց հայտնի ճանապարներով մտել Կասպահ։ Մոնտեկրիստոն իր գնդի հետ մենակ էր մնացել ամայի քաղաքում։ Զարհուրելի տեսք ուներ սև պարիսպներով շրջապատված համար Կասպահը, որի ուրվագծերը թանձրացող խավարի մեջ հրեշավոր տեսք էին ստանում։ Մոնտեկրիստոն մտածում էր. «Կնշանակի այնտեղ, այն քարակույտերի հետևում էր իր հորը սպասում Էսպերանսը»։ Իսկ Մեջեն մրմնջում էր ինքն իրեն.
«Սիրելիս, ողջ ես արդյոք թե»։
Ու դիտում էր գերեզմանի պես մռայլ անիծյալ Կասպահը։
«Հրամանատար»,
դիմեց Կուկուն ձինք շելով Մոնտեկրիստոյի մոտ։
«Ներս չենք մտնելու»։
Նա ձեռքով ցույց տվեց միջնաբերդը։ Մոնտեկրիստոն չպատասխանեց։ Ճիշտ է, որ Կասպահի երկաթակուռ դարպասը այնպիսի արգելք չէր, որ անսասան մնար, բայց հապճեպ հարցակումն էլ վտանգավոր չէր լինի արդյոք։ Այս համար պատերի հետևում թշնամիները արդեն անհամբեր սպասում էին նրա վճռին, ով կարող էր պնդել, թե հարցակման առաջին հարվածը կոտորածի ազդանշան չէր լինելու ներսում, ով կարող էր ասել, թե յաթաղանն արդեն դրված չէր Էսպերանսի կոկորդին, ու հիմա չեն խողխողում նրան։ Կոմսը զգաց, որ դողում է ողջ մարմնով, ու մի պահ աչքերը փակեց։ Բոլորը սպասում էին ակնածանքով։ Քասպահի պատուհանների հետևում նկատվում էին լույսի տեղաշարժեր. Երևի պատրաստվում էին հզոր դիմադրության. Նրանք, որ բաց ճակատամարտում պարտություն էին կրել, անշուշտ իրենց քաջությունը պիտի ցուցադրեին պարիսպների պաշտպանության ներքո, և կամ վրեժխնդրության մոլուցքով տարված նոր ոճիրներ պիտի նյութեին բանտարկյալների նկատմամբ. Հանկարծ կոմսը բարձրացրեց գլուխը ու կարգադրեց. «Վառեք ջահերը»։ Հրամանն անմիջապես կատարվեց, և տասի չափ ջահեր վառվեցին։
«Գրողը տանի», քրթմնջաց Կուկուն։ «Մարդույթների պես սպանելու են մեզ»։
«Վախենում ես»,
խստորեն նկատեց կոմսը։
«Ո, հրամանատար, ես ձեզ համար եմ վախենում»։
«Ինձ համար»։
Ու այս անգամ կոմսի շրթներին վերստին երևաց ճակատագիրն արհամարող իր ժպիտը։ Մի քանի քայլ այն կողմ փլատակների մի կույտ կար, որ հասնում էր պարիսպների բարձրությանը։ Կոմսի նշանով ջահակիր մարդիկ մոտեցան իրեն, որոնց ուղեկցությամբ նա բարձրացավ պատի վրա։ Ջահի դեղին լույսով երևում էր Մոնտե Քրիստոյի բարձր հասակը։ Նա իր հզոր ձայնով, որը հնչում էր շեփորի նման բարձր ու հստակ, արտասանեց հետևյալ սրբազան բառերը.
«Հանուն Աստծո ողորմության ու գթության»։
Այս բառերը արտասանեց երեք անգամ, և հինավուրց Քասպահի պատերը արձագանքով կրկնեցին երեք անգամ։ Տիրեց երկար լռություն։ Հանկարծ պատնեշի մյուս կողմից լսվեց երկաթե դռան ծխնիների ճռնչյունը, և նույնպես ջահերի լույսով երևաց Մալտարը։ Նա էլ հզոր ձայնով արտասանեց նույն բառերը ու ավելացրեց.
«Ով ես դու, որ եկել ես իբրև թշնամի, և ինչ հավակնությամբ ես հայցում Աստծո գթությունը, երբ ինքդ քեզ մատնել ես պատուհասի»։
Մոնտե Քրիստոն պատասխանեց.
«Գիրքն ասում է. Աստծուն խաբել ցանկացողները իրենք իրենց են խաբում»։ «Ինչու ես զրպարտում ինձ, որ իբր եկել եմ որպես թշնամի»։ «Չէ որ քո զինվորներն առաջինը հարձակվեցին»։
Էսպերանսի անունը չէր տալիս, վախենում էր պատասխանից։
«Արյուն հոսեց», հարեց Մալտարը։ «Թող այդ արյունը քո գլխին թափվի»։ «Իսկ հիմա, որ ճշմարիտ հավատացյալի խոսքերն արտասանեցիր, ասա, ինչ ես ուզում»։
«Քո զինվորները մարդիկ երեցին, ստորաբար բռնեցին ու տարան անպաշտպան մարդկանց. եկել եմ հարցնելու, թե ինչ արիր նրանց»։
Այս լսելով Մալտարը ձայնն ավելի բարձրացրեց ու ասաց.
«Մեռան»։
«Մեռան»,
գոչեց Մոնտե Քրիստոն դողալով։
«Ու եթե ասածը ճշմարիտ է, ուրեմն, վայ քեզ»։
Մեջեն ցավից խելագար վազեց Մոնտե Քրիստոյի մոտ։
«Մեռան»,
ճչաց։
«Ով Աստծո կեղծ ծառաներ, հավերժանից յալ լինեք»։ «Եվ դուք»,
դիմեց զուավին ու նրա մարդկանց։
«Դուք լսեցիք այս թշվառ խաբեբայի ասածը, հասկացաք։ Սպանել են մեր ֆրանսիացի եղբայրներին, խոխողել են Ժոլիեթ հարյուրապետին»։
«Թշվառական»,
ոռնաց Կուկուն։ «Հիմա կտեսնեք ձեր գլխին գալիքը»։
«Ուշադրություն, ընկերներ»,
մոտեցան Մոնտե Քրիստոյին։
«Հրամանատար»,
ասաց,  «իրավունք տուր, և երդվում են, որ կթրչենք այս պատերի վրայից ու թանկ գնով վճարել կտանք իրենց վայրենության համար»։ Մոնտե Քրիստոն ծանր շարժումով պահանջեց լռություն։ Նման հրաման նա դեռ չէր ուզում տալ։ «Ինչու»։ «Սպանել են ֆրանսիացիներին»։ «Սպանել էին անգամ այն մարդուն, որին փրկելու համար հասել էր այստեղ»։ Մալտարն անպատիժ պարծենում էր կատարված ոճիրներով, նույնիսկ վերջինով, որ չէր գործել, քանզի Ալբերին չէր էլ տեսել Եվ ինքը Դանտեսը վրիժառուն չէր տալիս հարցակման նշան։ Ինչու? Որովհետև կար մի անուն, որ տակավին չէր արտաբերել։ Խոսվում էր մարդկանց մասին և ոչ թե մի պատանու։ Կարելի էր մի պահ ևս ընկրկել անողոք ճշմարտության առջև։
«Դու, որ անպաշտպան մարդկանց կոտորելու հրաման տվիր»,
ասաց վշտաբեկ ձայնով։
«Պատասխանիր ինձ. մի երեխայի սպանելու ստորություն ես ունեցել»։
Հեգնանքի ծիծաղ լսվեց, Մալտարը պատասխանեց.
«Որդուդ մասին է խոսքը»։
«Այո»։
«Որդուս էլ է սպանել»։
Եվ այս բառերը արտասանելիս նա եղունգները մխրճեց կուրծքը, որպեսզի չթուլանա ու չընկնիցած։
«Զավակը ողջ է»,
պատասխանեց Մալտարը, որի ձայնը նորից կորավ դիվային ծիծաղի մեջ։ Մոնտե Քրիստոն չկարողացավ զսպել ուրախությունը։ «Ողջ է»։ Էսպերանսը այնտեղ սև պատերի հետևում է, որոնց վրա կոմսը հառել էր կարոտով լի աչքերը, և նրան թվում էր, թե խորտակվել են բոլոր արգելքները, ու ինքը տեսնում է որդու սիրելի դեմքը։ Իրեն տիրապետելու համար նա մի պահ լռեց, հետո ասաց.
«Դու Մալտար անունով մարդն ես. ինձնից հյուրընկալություն խնդրեցիր, և ես չմերժեցի. ինչ չարիք եմ արել քեզ, ինչ ոչրի համար ես ուզում պատժել ինձ, կյանքից զրկելով զավակիս»։ «Քո ցեղի ոչրի, Ֆրանսիայի գործած ոչրի համար, որը նաև քո ոչիրն է համարվում»։
«Ֆրանսիայի»։ «Բայց չէ, որ դու ինքդ էլ ես ծառայել նրան»։
«Խոնարվեցի, որպեսզի հետո ավելի վեր բարձրանամ»։
«Զավակիս ինչ ես անելու»։
«Ինչ որ որոշես ինքդ»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Վստահության բարի ինձ մոտ»,
ասաց Մալտարը։
«Միջնաբերդի դռները կբացվեն քո առջև, բայց միայն քո առջև. և երբ ինձ մոտ լինես, այն ժամանակ ես կորոշեմ որդուդ փրկագինը»։ «Չգնաս, հրամանատար»,
գոչեց Կուկուն,
«թակարդ է»։
«Իսկ դու մեջ է»,  հարցրեց Կոմսը, թեքվելով դեպի աղջիկը, որ կիսամեռ ընկած էր հուսահատությունից։ «Դու ինչ խորհուրդ կտաս»։ Մեջեն սթափվեց, սարսռաց իր վշտից։
«Գնա», ասաց, «առյու ծվագրից իրավունք չունի վախենալու»։
«Պատրաստ եմ»,  գոչեց Կոմսը։
«Գրողը տանի»,
սրտնեղեց Կուկուն,
«մտնում եք այս բորերի բույնը»։ «Լավ, մի ժամ»։ «Ոչ, կես ժամ ժամանակ եմ տալիս ձեզ»։ «Եթե 30 րոպեից չվերադարձակ»։ «Օ՜, այն ժամանակ ես գիտեմ իմ անելիքը»։
Կոմսը իջավ իր կանգնած բարձունքից և համրակայլ շարժվեց դեպի Քասպահի դարպասները։